Areena. Suurin osa meistä tuntee ainakin joskus pelkoa luonnossa liikkuessa. Mikä metsässä pelottaa ja miten metsään voisi mennä peloista huolimatta? Minä olen Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsäsuomi, jossa puhutaan pelottavista asioista. Luonnossa voi pelottaa moni asia, pimeästä suon silmäkkeisiin, ukkosista eksymiseen ja tietenkin erilaiset metsän eläjät, kuten suurpedot ja puutiaiset. Miten paljon ihmisiä sitten pelottaa ja kuinka esimerkiksi suurpetojen pelko jakautuu eri puolille Suomea? Näihin kysymyksiin vastaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Jani Pellikka. Ikävä kyllä emme ehtineet metsään, vaan jouduimme tyytymään vähän hälyiseen Luonnonvarakeskuksen pihaan.
Jani, sä tutkit petoja. Pelottaako itseä liikkua tuolla metsissä?
No, en ole osannut kyllä oikeastaan pelätä. Kuitenkin petoalueella liikun ja ilvekset, ahmat, karhut on kyllä sillä tavalla tuttuja, että kirjaan havaintoja, järjestelmiä ja näin. Että semmoinen kohtaamistilanne, niin sehän on tilanteesta kiinni, että miten jännittävä tai pelottava se olisi. Mutta sellaisiin tilanteisiin en ole joutunut, missä olisin selkeästi tuntenut, että pelkäisin suurpetoja.
Tekin olette tutkinut tätä, miten ihmisiä pelottaa suurpedot, niin mitä te olette löytäneet?
No, tämä ensimmäinen meidän suurpetopelkoihin liittyvä mittaus olisiko ollut 2014 internetpaneelissa. Silloin meillä ei ollut pelkästään suurpetoihin liittyvät pelot siinä tavallaan mittaristossa, vaan meillä oli myöskin erilaisia muita luontoon liittyviä pelkoja, äänet, pimeys, upottavat suot, kaikki tämmöisiä tekijöitä. Me ikään kuin haluttiin vähän nähdä, että miten tämä suurpetoihin liittyvät pelot niin asemoituu suhteessa muihin tämmöisiin luontopelkoihin. Ja sen jälkeen ollaan toistettu tämä mittaus nyt monta kertaa, mutta vähän kapeammalla mittaristolla niin, että meillä on ollut pelkkiä eläimiä. Ja tämä uusin mittaus viime vuodelta, niin siellä oli, taisi olla hirviä, mäyrä ja punkkeja ja sitten suurpetoja eri lajit katettuna. Eli monen kertaa on tätä mitattu ja tätä kautta niin kuin pohdittu, että miten tämä tilanne kehittyy ja mitä tämä tarkoittaa ja näin poispäin.
No miten toi suurpetoihin liittyvä pelko ja nämä muut luontoon liittyvät pelot sitten eroo tai mitä samaa niissä on?
No, jos siltä samalta ihmiseltä kysytään hirveä määrä luontoon liittyviä pelkoja, niin me huomataan, että ne kaikki väestötasolla niin korreloi positiivisesti. Et kaikki pelottaa vähän, toiset asiat vaan pelottaa paljon enemmän. Ja sen tarkemmin niitä muita kuin villieläimiin liittyviä pelkoja, niin me ei tutkimuksellisesti analysoitu, mutta siinä näkyy kyllä tämä piirre, että semmoinen omanlaisensa luontoon liittyvä pelottava semmoinen kimppu asioita liittyy siihen, että sä eksyt, on pimeää, sitten sä kuulet jotain rasahtavia ääniä. Tämän tyyppiset asiat, niin niistä rakentuu semmoinen omanlaisensa pelottava asia, mitä tietysti fiktio ja monella tavalla niin kuin hyödyntää. Mutta sitten toinen on nämä eläimet. Sama ihminen ei välttämättä niin ole yhtä lailla pelkää eläimiä kuin mitä hän pelkää eksymiseen, pimeyteen, ääniin liittyvää asiaa. Että tämmöinen ikään kuin eläinpelot on vähän niin kuin omanlaisessa saareke vielä tässä. Ja suurpetopelot korreloi vahvasti keskenään. Susi, karhu, ilves. Sama ihminen pelkää useimmiten kaikkia. Et tässä suhteessa mä en puhuisi niinkään susipelosta esimerkiksi, vaan suurpetopelosta. Sitten taas, kun on näitä eläinpelkoihin liittyviä ihmisiä tavallaan profiloita, minkälaisia niin kuin pelkotyyppejä me ollaan, niin siellä näkyy se, että ekanakin meillä on ihan kohtuullinen joukko tosiaan näitä kaikkia suurpetoja pelkääviä ihmisiä. Ja sitten on sellaisia, joita nämä kaikki vähän lievästi pelottaa. Sitten on oma saareke siinä vielä nämä punkkeihin liittyvät, puutiaisiin liittyvät pelot. Joillekin niin, että vaikka suurpetot ei pelottaisi, niin puutiaiset ja niihin liittyvät tietysti tautiriski on semmoinen koholla oleva asia. Et siinä on niin monenlaisia tämmöisiä tyyppejä. Ja sitten joku 20% meidän väestöstä, niin ne kertoo, että pelätään vähän kaikkea. Et siinä se menee jo ehkä vähän niin kuin persoonallisuustyyppiin. Me ollaan erilaisia.
Paljastuiko semmoisia ihmisiä, jotka ei pelkää mitään?
No, on siellä joku joukko ihmisiä, jotka näin kertoo, mutta tässä tullaan sitten siihen, että mitä me koetaan ja mitä me ilmaistaan ja onko minun hyväksyttävää ilmaista pelkoa tai näin. Että lopultahan me ei tätä tiedetä. Me ollaan ihmisten itsensä arvioimia meille kertomien tulkintojen varassa.
Jos puhutaan tästä suurpetopelosta, niin oletteko te havainneet, että liittyykö siihen jotain esimerkiksi missä ihminen asuu tai kuinka paljon hän liikkuu metsässä tai jotain muita tämmöisiä tekijöitä, joilla olisi vaikutusta?
Yllättävän vähän se paikka vaikuttaa. Et voisi ajatella, että tämä on niinku susialueiden tai petoalueiden ilmiö ja että teillä kaupungissa siellä eihän teidän tarvitse näitä pelätä, mutta se ei mene ollenkaan noin. Yllättävän pienet ne erot, että meidän kuitenkin myöskin taajamissa asuva väestö niin viettää vapaa-aikaa maaseudulla harva-asutulla alueella, on juuria pitkin poikin Suomea ja sitten tavallaan niin kuin läheisten kautta nämä vaikutelmat ja muut tulee kyllä siihen mukaan, että ikä on vaikuttava tekijä. Mitä varttuneempi ihminen, niin sitä enemmän yleensä hän ilmaisee pelkoa. Naiset ilmaisee keskimäärin enemmän pelkoja kuin miehet, siis nimenomaan ilmaisee. Ja tämä ei ole tietysti pelkästään nyt suurpetoihin liittyvä ilmiö, vaan moneen muihinkin. Koulutustasolla on jonkin verran väliä, että ihminen tietäessään tai opetellessaan suurpetojen biologiaa, ekologiaa, se on jo väliä sillä, että miten hän tulkitsee tilanteita, miten vaarallisena hän ilmiöitä kokee. Tai että kokeeko hän, että meillä on järjestelmä, joka tukee silloin, kun hän on hädässä tai hän kokee, että suurpetoihin liittyy riskejä. Näin hyvin monenlaiset asiat vaikuttaa tietysti siihen, että miten me lopulta koetaan.
Nyt on viime aikoina uutisoitu aika paljon siitä, että meillä on petomäärät lisääntynyt. Niin näkyykö tämä pelon määrässä tai miten ihmiset kokee suurpedot pelottavina?
No, meillä just päättyi SusiLife-projekti, joka alkoi vuonna 2019. Mitattiin alussa ja lopussa näitä pelkoja. Ja tämän projektin aikana suurpetokannat on kasvanut Suomessa, esimerkiksi susikanta. Mutta siihen nähden oli oikeastaan yllättävää huomata, että käytännössä väestötasolla me ei havaittu minkäänlaista muutosta pelkotasoissa. Kolmannes meidän väestöstä kertoo esimerkiksi, että susi on paljon tai erittäin pelottava. Tämä oli oikeastaan säilyt tasan samana. Tässä 5-vuotisen projektin aikana me seurattiin käytännössä hyvinkin tarkasti suteen liittyvää uutisointia Suomessa. Eli koko ajan seurattiin kuukausitasolla niin uutisten määrää. Eikä ainakin susiuutisia on verkossa, varsinkin myös painetussa mediassa joukkoviestimissä paljon. Et projektin aikana joku 15 000 uutista niin käytiin läpi. Ja katsottiin myöskin niitä tapoja, millä sudesta kirjoitetaan ja sitten näistä tämmöistä ikään kuin riskienhallinnasta kirjoitetaan. Ja suuri osa esimerkiksi suteen liittyvästä niin kuin kuvailusta, niin se on oikeastaan sen suden jonkinlaisen niin kuin vaarallisuuden kuvailua, että voiko tästä olla riski, kun se on suurikokoinen tai ei painut heti tai näytti hampaitaan tai mitä ikinä. Mutta sitten toinen katsottiin, että no mitä se susi tekee uutisissa ja huomataan, että tosi suuressa osassa uutisia, jos se susi ei liiku jollain alueella, niin se liittyy salin käsittelyyn. Et sitä voi tietysti ajatella, että mikä vaikutus tällä sitten lukijoihin on. Että tietysti mehän noiden kyselytutkimusten perusteella me tiedetään, että suuri osa väestöstä niin seuraa ja havainnoi susiuutisia ja suurpetouutisia aktiivisesti.
Mikä olisi semmoista, mitä sä haluaisit ehkä lisätä petojen tai susien mediakuvaan?
Samaan aikaan, kun tuotetaan tietoa siitä, minkälaisia ne eläiminä on, hyvä on tuoda samassa yhteydessä just esille niitä keinoja, millä tullaan toimeen petojen keskellä. Et me katsottiin noitakin uutisointia siitä näkökulmasta, että jos siellä puhutaan vaikka susivahingosta, niin kerrotaanko siinä samassa yhteydessä, että miten vahinkoja estetään ja ennaltaehkäistään, ja yllättävän harvoin näin tehdään.
No jos nyt sitten vaikka tämän uutisoinnin seurauksena tai muutenkin ne sudet pelottaa, niin minkälaisia vinkkejä sitten annat, että miten voi välttää niitä riskejä tai ehkä suhtautua vähemmän pelokkaasti?
No esimerkiksi nämä koirauutiset, niin hyvin yleisiä tapoja Suomessa on pyrkiä olemaan selvillä, että missä sudet on. Ja vältellä koiran laskemista sellaisiin maastoihin, missä tiedetään, että susi on just liikkunut. Lumen tulo auttaa tässä paljon, että voitaisiin olla selvillä tilanteesta. Koirille on liivejä, niitä on testattu tässä projektissa. Ja totta kai voidaan yrittää vaihtaa aluetta niille koiran käyttäjille, jotka voi koiran laskea jonnekin muualle luvallisesti. Pyritään ikään kuin väistämään ja välttämään se kohtaamistilanne. tämä on yksi keino. Sitten tietysti tuotantoeläinten kohdalla tämäkin SusiLife-projekti, mikä päättyi, niin siinä tuettiin taas eläintenpitäjiä rakentamaan aitoja. Sähköistetty petoaita tai sitten useampi turvaratkaisu samaan aikaan, niin lisää jo sitä semmoista niin kuin mielenrauhaa, että olen yrittänyt parhaani vahingon estämisen. Silläkin on arvo sen lisäksi, että se aita tietysti testeissä niin toimii aika hyvin. Et keinoja on, millä voi pyrkiä itse sitä riskiä hallitsemaan. Ja totta kai sitten hyvä on, että tietää myöskin, että apua saa. Et sitä varten meillä on viranomaiset, poliisi, riistahallinto, jotka tukee ihmistä silloin, kun hän kokee tämän tilanteen jotenkin niin kuin riskialttiiksi ja haluaa apua.
Onko sulla jotain vinkkejä ihmisille, joita pelottaa liikkua metsässä?
Hyvä perustietämys jo lajien biologiasta auttaa. Että esimerkiksi on tämmöisiä interventioita tehty, missä asiantuntija on kävellyt suurpetoja pelkäävän ihmisen kanssa, vaikkapa nyt sitten susireviirillä. Ja se, että siinä kävellään, keskustellaan eläinten biologiasta, kerrotaan, että ne on yöaktiivisia eläimiä, että päivällä on hyvinkin turvallista liikkua, että ne lepää ne eläimet paikallaan, että kohtaamistodennäköisyys on hyvin pieni. Ja tuodaan esille se, että miten kuitenkin ihmisarkoja suurpedot lähtökohtaisesti on. Et Suomessakin on tutkittu karhuja sillä tavalla, että karhulle on laitettu lähetin, tiedetty missä se täsmälleen ottaen on, ja sitten ihmisiä laitettu kävelemään siitä karhujen läheltä ja huomattu, että kyllä se karhu lähes aina väistää ilman, että se ihminen estää sitä tietää. Tässä suhteessa se tietämys siitä, että miten ne eläimet toimii ja milloin ne on ehkä vaarallisia ja sitten milloin ne ei oikeastaan vaarallisia ole, niin se on jo hyvä perusviesti. Mutta semmoinen terve varovaisuus, niin se on aina paikallaan.
Hän oli Jani Pellikka. Lajeihin tutustuminen siis auttaa ja siihen lopulta pääsemme seuraavassakin osiossa. Matkustin Turkuun pelottavien punkkien eli puutiaisten ydinalueelle. Tutkija Eero Westerinen Turun yliopistosta avaa puutiaisten levinneisyyttä ja miten niitä vastaan voi varustautua.
Eero, sä joudut työksessä olemaan jonkun verran punkkien kanssa tekemisissä, niin pelottaako sua punkit?
No ei ne enää tässä vaiheessa, kun on toistakymmentä vuotta niiden kanssa ollut tekemissä. Et toki tulee mietittyä, kun menee johonkin pusikkoon tai muuta, että onko siellä punkkeja eli puutiaisia, mutta ei ne sillä tavalla pelota enää.
Niin, täällä Turun seudulla varsinkin niitä on aika paljon, niin suhtaudutko sä jotenkin silleen, kun sä lähdet tonne, että oot sitten aina varustautunut punkkien varalta vai onko se sitten vaan punkkitarkastukset, miten niihin varaudutaan?
No kyllä, jos lasten kanssa mennään tai jonkun tuttavien kanssa, niin kyllä mä sanon yleensä, että laittakaa sinne vähän lahjetta sukkaan ja sitten tehkää sen lisäksi vielä punkkisyyni. Että kyllä se niin kuin tiedostetaan täällä aika hyvin. Mä luulen, että se on aika laajalle levinnyt jo, että ihmiset ymmärtää. Että, ja itse asiassa ei pelkästään täällä, vaan ihan koko Suomessa.
Niin, alkaako se tilanne olla sellainen, että punkkeihin pitäisi olla varautunut vähän niin kuin joka paikassa Suomessa?
Käytännössä kyllä, että me ollaan nyt niitä aika pitkään tässä tutkittu sen 2015 kansalaiskeräyksen jälkeen. Silloin havahduttiin, että niitä on itse asiassa ihan joka paikassa. Lapissa ei ole juurikaan, että yksittäiset havainnot on ehkä koirista muista. Ja ihan kuivilla kankailla ehkä on vähemmän, mutta siellä missä on vähänkin vesistöä ja isäntäeläimiä, niin siellä on puutiaisia.
Moni varmaan allekirjoittaa sen ajatuksen, että ei lapsena ollut tai aikoinaan ollut näin paljon näitä. Ja niin kuin itsekin sanoin, ne on tosiaan lisääntynyt. Niin minkälaisesta, vaikka prosentuaalisesta lisästä voidaan puhua punkkien lisääntymisessä?
Kyllä ne on joissain paikoissa ihan moninkertaistunut. Et jos me ollaan tämmöisellä standardimenetelmällä vedetty sitä lakanaa nyt jo pitkään, niin jos me ennen saatiin vaikka 50 metrin matkalta 10 punkkia, nyt voi tulla 50 tai 100 punkkia. Mutta toki niissä sitä sattumankin vaikuttaa jonkun verran, mutta vuosien varrella, kun ollaan kerätty aina uudestaan, niin kyllä se näyttää, että se on lisääntynyt. Ja toki meillä ei sieltä 50-60 vuoden takaa ole mitään kauhean hyviä standardimenetelmin kerättyjä puutiaistiheysmääriä, että on vaan tiedossa, että missä päin oli puutiaisia ja missä ei.
Tämä varmaan myös lisää sitä punkkipelkoa.
Vaikea sanoa, että onko se lisääntynyt sit pelko, tai ainakin se tietoisuus, että nyt niistä puhutaan enemmän. Ja se on ollut yksi meidän tarkoitus tässä, kun ollaan niitä reilu 10 vuotta tutkittu. Toisaalta yritetty olla luomatta sellaista pelkoa.
Niin, miten te olette miettinyt tätä? Miten viestiä punkeista ilman, että se samalla lietsoisi sitä pelkoa?
silloin kun me aloitettiin, niin ei me lähetty mitenkään mediakärki edellä, vaan alkoi yhtäkkiä ihmisiä ja tiedotusvälineitä kiinnostamaan, että nyt on Putin ja sitten täällä on tämmöinen ryhmä Turussa, joka tutkii ja saa paljon uutta tietoa. Ja kyllä me ollaan sen jälkeen alettu sitä miettimään tosi tarkasti, että miten me, ainakin itse olen miettinyt, että miten sitä uutisoidaan, että semmoisella terveellä pohjalla ja tutkimustietoa nojaten. Ja sitten kun uutisoidaan, niin uutisoidaan sillä tavalla, että siellä on ne faktat ja myöskin se, että ihmiset ymmärtää, että joissain paikoissa on puutiaisia enemmän kuin toisissa ja joissain paikoissa niissä on enemmän taudin aiheuttajia kuin toisissa.
No minkälaisia nyrkkisääntöjä on siinä, missä niitä punkkeja on eniten tai missä niitä tautia on punkeissa eniten?
No tauteja, eli taudin aiheuttajia on aika paikoittain, että vaikea sanoa missä, mutta niitä on saaristossa, on tietysti endeminen paikka tietyille taudeille. Ja sitten TB-virusta, niin sitä on aika laikuittaisesti, että joissain paikoissa sitä on ja se voi olla, että se on tämmöinen 50-10 metrin alue, josta sitä löydetään. Ja sitten kun mennään 100 metriä tonne päästä 50 metriä, niin sitä ei enää ollenkaan löydy. Eli se kiertää ihan tasan tarkkaan jossain tietyissä jyrsiöissä ja sieltä sitten puutiaiset saa sen aina ruokaillessaan niillä. Ja pitää vielä muistaa, että meillä on nämä kaksi eri puutiaislajia. Meillä on tämä tavallinen puutiainen ja sitten on tämä Siperian puutiainen, eli taikapunkki. Niin toistaiseksi ne näyttää aika samanlaisilta, että niissä on samanlaisia tauteja.
Nyt kun meillä ilmastonmuutos lämmittää meidän ilmastoa ja pidentää kasvukautta, niin onko riskinä, että joko punkit lisääntyy tai sitten, että tulee uusia taudinaiheuttajia?
No tämä on erittäin hyvä kysymys ja tuonne ajankohtainen. Varmasti käy niin, että meillä hiukan lisääntyy puutiaismäärät sen takia, sanotaan siinä vaiheessa, kun kasvukausi ja lämmintä riittää siihen asti, että meillä alkaa olla kaksi eri sukupolvea yhden vuoden aikana, niin siinä vaiheessa tietysti voi räjähtää puutiaismäärät, koska sitten ne ehtii käydä kaksi erilaista vaihetta läpi yhden vuoden aikana. Ja sitten tämä toinen kysymys, että tuleeko uusia puutiaisia, niitä tulee koko ajan ja on koko ajan tullut. Ja jos ilmasto lämpenee, niin ne saattaa sitten pystyä perustamaan jonkunnäköisen paikallisen populaation tänne. Mutta se ei ole ihan helppoa, että tämä ei ole kauhean helppo. Jos nyt ei ole ihmisillekään helppo ympäristö, tämä pohjoinen Suomen maa, niin ei ole kyllä näille puutiaisillekaan.
Kerrotko vielä, minkälainen tämä punkin elinkaari on? Et missä vaiheessa se on vaaraksi ihmiselle ja mihin se tarvii näitä muita lajeja?
Puutiainen aloittaa munana, eli se munitaan jonnekin karikkeeseen tai missä se nyt sattuu sitten tämä naaras yksilö olemaan ja sieltä sitten kuoriutuu tällainen pieni toukka, jolla on itse asiassa vaan kolme jalkaparia, se on hyvin pieni. Se ei käytännössä ole vielä ihmiselle vaarallinen. Eli tämä toukka vaati yhden veriaterian ja kehittyy sitten seuraavana vuonna nymfiksi, eli tämmöinen toinen nuoruusvaihe. Niitä on aika paljon vielä luonnossa ja se on sitten jo käynyt yhden veriaterian syömässä ja sieltä mahdollisesti saanut jotain taudin aiheuttajia, niin se on aika vaarallinen, ehkä olennaisin näistä. Ja sen jälkeen, kun se vielä syö yhden veriaterian tämä nymfi, niin sitten se kehittyy aikuiseksi ja se voi olla joko naaras tai koiras. Naaras sitten tarvii vielä yhden veriaterian ja sitten siellä samalla yleensä ruokaillessaan siellä isäntäeläimessä, niin siellä koiras sitten etsii sen ja siinä tapahtuu sitten tämmöinen parittelu ja siellä sitten naaras saa hedelmöitettyä munat ja ravintoa sen verran, että pystyy ne sitten munimaan ja kehittämään loppuun asti. Eli siinä oikeastaan on se puutiaisen elinkierto.
Kuinka iso merkitys noilla isäntäeläimillä on, että jos miettii vaikka jotain omaa takapihaa, niin pitääkö siellä olla niitä eläimiä, että siellä on punkkeja?
Kyllä siellä pitää olla jotain jyrsijöitä, supikoiraa, aikuisille puutiaisille kauriita ja muita kettuja. Että kyllä niitä pitää olla, että se on olennainen merkitys. Jos ei ole isäntäeläimiä, ihminenhän ei ole oikea isäntäeläin puutiaisille, niin jos ei ole niitä, niin ei niitä puutiaisiakaan ole.
Varmasti osa tätä lisääntynyttä punkkipelkoa on se, että yhä useampi on joko itse saanut tartunnan tai vähintään niin kuin lähipiiristä löytyy joku, niin onko meillä mitään muuta mahdollisuutta vähentää näitä tartuntoja kuin tehdä niitä punkkitarkastuksia?
No ei oikeastaan. Et tietenkin jos elää alueella tai on mökki jossain, missä tiedetään, että on hirveän paljon puutiaisia, niin silloin toki sen oman pihapiirin voi pitää sillä tavalla, että nurmikko lyhyenä, niin se silloin kuivattaa sitä maata ja vähentää ehkä myös isäntäeläinten liikkumista, niin sitä kautta puutiaiset on hiukan kauempana. Mutta kyllä meillä tuli itse asiassa tutkimus, joka varmaan uutisoidaan tässä vähän myöhemmin, kun meiltä yksi väitöskirja ilmestyy, niin on tutkittu näitä vasta-aineita, mitä ihmisistä on löydetty siis vuosikymmenten ajalta. Suomessa on tämmöisiä aineistoja, joissa on kerätty ihmisistä näytteitä, niin niissä nämä vasta-aineet selvästi laskee vuosikymmenten aikana. Ja se ehkä johtuu just siitä, että on on tehokkaat järjestelmät, missä on tiedotettu ihmisiä, hoidettu ja annettu antibiootteja ja muuta. Että näyttää kuitenkin siltä, että ihmiset on valveutuneempi nykyään ja se todellinen riski on ehkä hiukan pienempi nykyään kuin vuosikymmeniä sitten.
Nämä punkit tosiaan herättää aika paljon pelkoa ihmisissä ja voi sanoa, että syystä, että ne on aidosti niin kuin vaarallisia ihmisille, niin pitäisikö punkkeja pelätä enemmän?
Mä sanoisin, että ei pidä pelätä, mutta joillakin alueilla, kun tiedetään, että vaikka TB-virusta esiintyy puutiaissa, niin pitää ilman muuta tiedostaa se. Et mä sanoisin, että sellainen terve tiedostaminen ja kunnioitus sitä puutiaista kohtaa, että se on myös terveysriski, mutta en mä lähtisi pelkäämään sitä kuitenkaan, eikä lietsomaan sellaista punkkipelkoa.
Onko sulla jotain vinkkejä, että miten punkkeihin liittyvää pelkoa voisi vähentää?
No ehkä jos tutustuu siihen eläimeen itsessään ja lukee vaikka jotain näitä lehtijuttuja, artikkeleita kun on, tai sitten käy, jos on mahdollista, niin käy jossain luennolla kuuntelemassa. Itsekin on pitänyt näitä ja me pidetään välillä tällaisia yleisöluentoja puutiaista, niin yleensä kun tietoa tulee lisää, niin se hälvenee ja ymmärtää, että se puutiainen on itse asiassa vaan tämmöinen eläin, joka kulkee siellä, ei paljon ymmärrä muuta ympäristöstä, muuta kuin sen, että missä on kuivaa ja kuumaa ja missä nyt liikkuu jonkunnäköinen mahdollinen isäntäeläin. Että tavallaan se ei ole mikään niin kuin pahuuden ruumillistuma, vaan se on tämmöinen syytön eläin, joka itse asiassa aiheuttaa tautia sen takia, että sen sisällä on näitä taudin aiheuttajia, joista itse asiassa sille puutiaiselle sinällään on hyötyä. Että monet taudin aiheuttajat, jotka on ihmisillä aiheuttaa taudin, niin puutiaisille ne oikeastaan auttaa sitä kestämään paremmin vaikka kuivaa, kylmää tai nälkää ja pidentää tavallaan sitä aikaa, jolloin se voi hankkia sitä ravintoa sitten. Että ehkä pitää ajatella sitä puutiaista tämmöisenä ihan tavallisena niin kuin ötökkänä, joka toki aiheuttaa tauteja joissain tilanteissa, mutta useimmiten ei kuitenkaan.
No mites sitten, jos tuntuukin, että se rajoittaa aika paljon elämää, että pelkää niitä punkkeja, niin nyt kun sä kuitenkin olet niiden punkkien kanssa ollut paljonkin tekemisissä, niin minkälaisia vinkkejä antaisit siihen, että niiden kanssa voisi jotenkin elää kuitenkin?
No jos nyt tiedostaa sen, että puutiaisia on, niin kun lähtee ulos vaikka jonnekin pusikkoon, niin ottaa vähän pidempää housua ja laittaa ne lahkeet sinne sukkiin. Ja sitten kun tulee takaisin, niin joka kerta tekee sitten sen punkkisyyn ja vielä vaikka illalla uudestaan tekee sitten. Se on mun mielestä hyvä vinkki, että jos nyt ajatellaan, että ulkoilu jättää kokonaan pois puutiaisten takia, niin ei se ole hyväksi. Että kyllä sen ulkoilun ja luonnossa liikkumisen hyödyt on huomattavasti suuremmat kuin semmoinen riski, mikä punkit aiheuttaa.
Näin siis Eero Westerinen hälyisessä Turussa. Kun nyt on siitä pimeästä metsästä ollut puhetta jo lähetyksen alkupuolella, niin lähden nyt vielä sinne yhdessä retkeiluvaikuttaja Kaisa Liesmäen kanssa. Hän viestii sosiaalisessa mediassa ja koittaa kannustaa ihmisiä ulkoilemaan. Kaisa on toinen osapuoli Luontohaaste-sivustoa, jossa he haluavat nostaa esiin myös retkeilyyn liittyviä hankalampia asioita, kuten pimeän pelkoa. Kaisa, minkälaisia ajatuksia sussa herää siitä, että mikä luonnossa pelottaa? Pelottaako sua joku luonnossa?
No kyllä mua pelottaa pimeä, varsinkin silloin, jos on ollut pidempi tauko retkeilystä. Ja silloin ehkä myös samalla miettii sitä, että no mites ne sudet tai karhut, tuleeko ne syömään mut?
No mutta sä kuitenkin retkeilet tosi paljon ja yövytkin siellä luonnossa paljon, niin miten sä sitten jotenkin pystyt elää sen pelon kanssa?
No mä oon niitä miettinyt paljon ja jutellut kavereiden kanssa, muiden retkeilevien kavereiden kanssa. Ja käynyt läpi sitä, että kuinka todennäköistä se on, että esimerkiksi karhu nyt tulisi. Tai et koittanut järkeistää niitä asioita. Ehkä eniten sitten se pimeä pelko konkretisoituu mulla nykyään enemmän kaupungissa kuin metsässä. Että kyllä mä koen, että metsä on kuitenkin se turvallisempi paikka ja yksin kaupungissa liikkuminen on ehkä sitten jännempää kuitenkin.
Sä oot myös järjestänyt tämmöisiä retkiä, missä on tähän pureuduttu, niin minkälaisia kokemuksia oot noiden retkien kautta saanut? Että minkälaisia erilaisia näkökulmia ihmisillä on tähän pimeän pelkoon?
Se pimeän pelko on siis tosi yleistä, että jos miettii, että haluaisi retkeillä, mutta jännittää, niin et ole yksin sen asian kanssa, vaan on muitakin ja aika moni miettii niitä samoja asioita ja siksi yhdessä jakamalla niin ne asiat myös helpottuu. Se, että jos yksin omassa päässään pyörittelee, niin ne yleensä muuttuu myös isommiksi. Sitten kun yhdessä voidaan miettiä ja esimerkiksi lähtee otsalamput päässä metsään, niin siitä häviää se semmoinen pelottavuus.
Niin ja varmaan myös se, että jos voi vaan sanoa ääneen vaikka niille muille tai sitten itsellekin sanoa, että se on ihan ok, että pelottaa.
No just näin.
Minkälaisia vinkkejä sä sitten antaisit semmoiselle, jota ehkä joku luonnossa pelottaa ja sitten kuitenkin ehkä haluaisi lähteä vaikka yöpymään sinne metsään?
Kaverin kanssa kaikki on yleensä helpompaa ja retkikaveri tai oma puoliso, että ei tarvitse lähteä yksin ensimmäiseksi. Ja sitten yksi on, että tehdään jotain tosi kivaa, missä se pimeys ehkä on se juttu, vaikka lähteä katsomaan tähtiä tai just suunnistamaan otsalampujen kanssa. Vaikka lasten kanssa voi tehdä jonkun heijastinradan takapihalle ja, tai vaan pakata iltapalan ja lähteä pimeällä iltapalaretkelle. Tehdä sellaisia arkisia tai innostavia asioita siellä pimeässä.
Niin, sä oot nyt opetellut tätä retkeilemistä pienten lasten kanssa, niin minkälaisia uusia puolia se on tuonut tähän pelkoasiaan? Onko itse alkanut pelottaa enemmän tai onko lapset tuonut esiin pelkoja?
Mä koen, että silloin kun mä oon lasten kanssa, niin mä pelkään vähemmän. Että mun pitää ottaa se rooli, että ei mua se jännitä se pimeä. Ja eihän lapsia lähtökohtaisesti vaikka pimeä pelota. Että 3-vuotias on ihan innoissaan, kun se saa otsalampuja ja lähteä tutkimaan. Ja sit huomaa, että ei myöskään halua tartuttaa niitä omia ajatuksia siitä, että ei hänelle karhu ole pelottava metsässä. Mutta me opitaan se monesta asiasta, tarinoista ja muista, niin jotenkin on koittanut nyt pysyä myös silleen avoimena, että mä en vie sitä eteenpäin, sitä mun pelkoa ja tuo sitä esiin.
Toi on itse asiassa tosi tärkeää, että mä oon huomannut, että myös esimerkiksi käärmeisiin tai hämähäkkeihin tai muihin, mitä monet ihmiset vähän luontaisesti pelkää, niin se on kuitenkin joku opittu tapa. Mutta se vaatii sitten vanhemmalta myös vähän semmoista suoraselkäisyyttä ja keskittymistä, ettei sitten vahingossa levitä niitä.
No joo, ja esimerkiksi punkit lapsilla on kyllä ollut sellainen, että kun lapsella on punkki, niin miten siihen reagoi? Jutellaan, että no hei, sulla on nyt ötökkä ja otetaan ötökkä pois, ettei siihen tuo semmoista kauhistelua. Niin kyllä niissä tilanteissa hiukan pitää keskittyä, että miten siinä toimii itse.
Kun oot paljon erilaisten ihmisten kanssa liikkunut ulkona ja myös pitänyt blogia näin, niin onko tullut jotain semmoisia yllättäviä pelkoja, mitä ihmisillä on luonnossa? Tai mihin törmää useimmiten?
No varmaan ötökkäpelko on kyllä yleinen, että se on kyllä sellainen, joka voi viedä keskittymisen kokonaan niiltä hyviltä asioilta. Se on varmaan sellainen pimeän pelon lisäksi.
Helposti me ehkä ajatellaan, että pelot on jotain, mistä pitäisi opetella pois, mutta se voi olla aika vaikeaa. Niin mitä muita tapoja voisi olla kohdata sitä pelkoa tai mennä sinne luontoon pelosta huolimatta?
No tietenkin voi ihan vaan tutkia niitä asioita, jotka jännittää. Jos se vaikka ne hämähäkit pelottaa, niin tutkia, että mikä niiden merkitys täällä maapallolla on. Ja ehkä sitä kautta innostua tai löytää, että hei, nämä on myös tarpeellisia ja ehkä me ei olekaan niin pelottavia. Sitten toinen asia on tehdä sellaista luontoilua, mikä itseä innostaa. Että jos ne yön yliretket jännittää, niin ei tarvitse tehdä niitä. Että voi lähteä lenkille luontoon. Voi lähteä riippumattoon loikoilemaan, tehdä sen näköistä, mitä haluaa, ostaa hyvät eväät ja nautiskella.
No minkälaisia vinkkejä sä sitten antaisit jollekin, joka suhtautuu vähän semmoisella jännityksellä tai jopa pelolla sitä luontoa kohtaan, mutta kuitenkin ehkä tietää, että kannattaisi vähän tutustua, niin minkälaisin eväin voisi lähteä kokeilemaan luonnossa liikkumista?
No ainakin niin hyvin eväin, että ottaa iltapalan ja lähtee nautiskelemaan ja lähtee sinne lähiluontoon, että ei tarvitse lähteä kauas. Siinä lähellä voi tehdä pieniä juttuja ja nauttia niitä luontohetkiä joka viikko vaikka, tai vaikka joka päivä. Että ei tarvitse lähteä suurille seikkailuille ja kauas, missä on niitä jännittäviä juttuja, vaan läheltä. Ja sitten yhtäkkiä voi huomata, että ei ne itse asiassa olekaan enää niin jännittäviä, kun se luonto on tullut tutuksi.
Mitäs tuossa olet nyt viime vuosina liikkunut lasten kanssa luonnossa, niin on niiltä saanut jotain semmoisia uudenlaisia tapoja suhtautua siihen luontoon tai niihin pelättäviin asioihin?
Todellakin on esimerkiksi se, että luonnossa pienikin metsäkaistale lähelle kotia voi olla seikkailujen semmoinen aarreaitta ja se innostaa liikkumaan luontaisesti. Ja myös se, että lapset pysähtyy katsomaan sellaisia yksityiskohtia, mitä aikuinen ei aina välttämättä huomaa edes. Ne voi olla jotain pieniä muurahaisten polkuja tai jotain kasveja tai jotain, mitä mitä heidän korkeudelta siellä luonnossa näkee ihan erilaisia asioita, niin sellaista pysähtymistä myös.
Haastateltava edellä oli Kaisa Liesmäki. Pahoittelut haastattelun jälkimmäisen osan huonosta äänenlaadusta. Toivottavasti vinkit innoittavat lähtemään ulos, vaikka olisikin pimeää ja vaikka vähän pelottaisikin. Varmasti monia ainakin vähän auttaa tieto, ettei ole pelkonsa kanssa yksin. Tämä oli Metsä Suomi, kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.